From the conference center at Temple
Square. Transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, sesiunea generală a preoției a celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al fraților deținători ai preoției lui Melchizedek din țăruși din orașele West Valley și Magna, Utah. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brethren, we welcome you.
Stimați frați, vă urăm bun venit la sesiunea preoției din cadrul celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această adunare este transmisă prin satelit pentru deținătorii preoției în numeroase locuri din lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al deținătorilor preoției lui Melchizedek din țăruși din orașele Valley West și Magna, Utah, dirijat de Kenny Weiser la orgă aflându-se Richard Elliot. Corul va deschide această adunare interpretând vârstnici a Israelului. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de vârstnicul Paul B. Piper din cei 70.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru din ceruri. Ne plecăm capetele în această seară când ne-am adunat aici în calitate de fii ai tăi pentru a învăța cum să fim mai buni unii cu ceilalți, frați mai buni în vormurile noastre și cum să le binecuvântăm pe fiicele tale, alături de care avem privilegiul să slujim și să formăm familii. Suntem recunoscători să venim aici și să fim învățați de către cei care au fost desemnați să dețină cheile în aceste zile din urmă, să fim învățați doctrina acestei sfinte, sfânt ordin al Fiului Tău, și ne rugăm ca Spiritul Tău să fie cu noi, ca să putem să învățăm, iar cei care vorbesc să fie inspirați să ne învețe și să putem să devenim ceea ce Tu dorești să fim. În numele Lui Iisus Hristos, amin.
Corul ne va încânta acum interpretând Dragoste în casă. După imnul vom asculta pe vârstnicul Jeffrey R. Holland din cormul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Legrand R. Curtis Jr. din cei 70.
Thank you.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn. Not long ago, a single sister, whom I will call Molly, came home from work only to find 2 inches of water covering her.
Cu puțin timp în urmă, o soră căsătorită pe care o voi numi Molly s-a întors acasă de la muncă și a descoperit că întregul ei subsol era inundat, apa ajungând până la 5 cm. Și a dat seama imediat că vecinii ei cu care împărțea canalul de scurgere trebuie să fie spălat o mulțime de haine sau să fi făcut baie de foarte multe ori în ziua aceea, deoarece toată apa refulase la ea. După ce a sunat o prietenă să vină să o ajute, cele două femei au început să scoată apa din casă și să șteargă podeaua. Exact în clipa aceea a sunat suneria. Prietena ei a strigat: "Sunt învățătorii tăi de acasă." Molly a râs. "Este ultima zi a lunii," a răspuns ea. "Dar te asigur că nu sunt învățătorii mei de acasă." Desculță, cu pantalonii uzi, părul prins cu un batic și o pereche de mănuși de plastic la modă, Molly a deschis ușa, dar înfățișarea ei neobișnuită nici nu se compara cu cea unică a vizitatorilor de la ușa ei. Erau învățătorii ei de acasă. "Parcă mă lovise cineva cu o pompă de desfundat țevile," mi-a spus mai târziu. Aceasta era un miracol al învățământului de acasă, genul de miracole despre care se vorbește la conferința generală. Ea a continuat: "Dar în timp ce încercam să hotărăsc dacă să-i pup pe obraz sau să le dau un mop, ei au spus: 'Oh, Molly, ne pare rău. Vedem că ești ocupată. Nu vrem să te deranjăm, deci vom veni altă dată.' Și duși au fost." "Cine era?" a întrebat-o prietena ei de la subsol. "Am vrut să spun, sigur nu cei trei nefiți," a recunoscut Molly, "dar m-am abținut și am spus pe un ton foarte calm: erau învățătorii mei de acasă. Dar au considerat că acesta nu este un moment potrivit să-și împărtășească mesajul." Stimați frați, să analizăm pe scurt responsabilitatea preoției, care a fost descrisă ca fiind prima sursă de ajutor a bisericii pentru persoanele și familiile din cadrul ei. Păduri întregi au fost sacrificate pentru materialele publicate necesare organizării și reorganizării învățământului de acasă. Au fost rostite 1000 de cuvântări motivaționale cu scopul de a încuraja învățământul de acasă. Cu siguranță, nu există psiholog de tip freudian care să vă fi făcut să vă simțiți mai vinovați decât mesajele pe această temă. Și totuși, ne chinuim să ajungem la un nivel cât de cât acceptabil referitor la îndeplinirea poruncii Domnului de a veghea totdeauna asupra membrilor bisericii prin învățământul de acasă realizat de către deținătorii preoției. O parte a provocării cu care ne confruntăm este schimbarea demografică din cadrul bisericii. O știm. Membrii bisericii noastre sunt răspândiți în mai bine de 30.000 de episcopii și ramuri din aproximativ 188 de națiuni și teritorii și este mult mai dificil să vizităm căminele surorilor și fraților noștri decât a fost la începuturile bisericii, când vecinii se învățau unii pe alții în cadrul unui program numit Învățătura din vecini. În plus, în multe unități ale bisericii există un număr limitat de deținători ai preoției care să facă învățământul de acasă, ceea ce înseamnă că cei care pot sluji au în jur de 18-20 de familii sau mai multe de care să aibă grijă. Pot exista și probleme ce țin de distanță, costul călătoriei și lipsa mijloacelor de transport, precum și de durata zilei de lucru sau a săptămânii de lucru, la care, dacă mai adăugăm câteva taburi culturale legate de vizite neprogramate și problemele legate de siguranță din multe părți ale lumii, bine, începem să ne dăm seama de complexitatea problemei. Stimați frați, în cele mai bune împrejurări și atunci când se poate, o vizită lunară la fiecare cămin continuă să fie idealul la care aspiră biserica. Însă, înțelegând faptul că în multe locuri din lume realizarea unui astfel de ideal nu este posibilă și că mulți frați simt că eșuează, încercând să facă ceva ce nu poate fi făcut, Membrii primei președinții le-au scris conducătorilor preoției bisericii în luna decembrie anului 2001, oferindu-le următorul sfat inspirat de mare ajutor. Există locuri în biserică, au scris dânsii, în care învățământul de acasă nu poate avea loc în fiecare cămin, în fiecare lună, din cauza numărului insuficient de frați activi deținători ai preoției și a multor altor greutăți pe plan local. Când există astfel de împrejurări, conducătorii trebuie să folosească cât mai bine resursele pe care le-au la dispoziție pentru a veghea asupra fiecărui membru și a-l întări pe fiecare în parte. Închei citatul. Stimați frați, dacă eu m-aș confrunta cu astfel de împrejurări dificile în ramura sau episcopia mea, eu și colegul meu deținător al preoției aronice am pune în practică sfatul primei președinții, care acum este o regulă în manualul bisericii astfel. În primul rând, oricât de multe luni ar dura, am căutat să îndeplinim însărcinarea scripturală de a vizita casa fiecărui membru, întocmind un program real și practic pentru a merge în vizită la acele cămine. În acel program, am acordat prioritate cu privire la momentul și frecvența vizitelor celor care ar avea cea mai mare nevoie de noi, simpatizanților pe care învață misionarii, noilor convertiți, celor bolnavi, celor singuri, celor mai puțin activi, familiilor monoparentale, copii care locuiesc încă acasă și așa mai departe. În timp ce am încercat să respectăm programul de vizită la toate căminele, lucru ce ar putea dura câteva luni, am luat legătura cu persoanele sau familiile din lista noastră în alte moduri, prin oricare din mijloacele oferite de Domnul. Cu siguranță, am avea grijă de familiile din lista noastră la biserică și, după cum spune Scriptura, am vorbit unul cu altul despre bunăstarea sufletelor lor. Pe lângă acest lucru, am sunat, am trimite e-mail-uri și mesaje pe telefon. Am putea chiar să tastăm un salut prin intermediul uneia dintre multele rețele de socializare disponibile. Pentru a împlini nevoi speciale, am putea trimite un citat din Scripturi sau dintr-o cuvântare din cadrul conferinței generale sau un mesaj mormon luat din mulțimea de materiale de pe lds.org. Pentru a parafraza membrii primei președinții, am face tot ce ne-ar sta în putință în împrejurările noastre, folosind resursele pe care le avem. Stimați frați, în seara aceasta vă cer să vă lărgiți viziunea cu privire la învățământul de acasă. Vă rog, ca în moduri noi îmbunătățite, să vă considerați emisarii Domnului pentru copiii Săi. Aceasta înseamnă să lăsați în urmă tradiția de a îndeplini această poruncă în mod riguros, ca în timpul legii lui Moise și la sfârșitul lunii să vă grăbiți să lăsați un mesaj scris de altcineva luat din revistele bisericii pe care familia l-a citit deja. De fapt, sperăm să stabiliți un nou mod sincer de a vă arăta grija față de membrii, așa cum învățăm în Evanghelie, veghind asupra lor și îngrijindu-vă unii pe ceilalți, acoperind nevoi spirituale și temporale prin orice mijloc care ajută. Acum, în ceea ce privește calculul vizitelor de acasă, raportați totul, deoarece fiecare lucru bun pe care îl faceți contează. Într-adevăr, raportul care contează cel mai mult este modul în care ați binecuvântat și ați avut grijă de cei care sunt în responsabilitatea dumneavoastră, lucru care nu are nimic de a face cu un anumit program sau un anumit loc. Ceea ce contează este să îi iubiți pe oamenii dumneavoastră și să îndepliniți porunca de a veghea întotdeauna asupra membrilor bisericii. Pe data de mai 30 mai anul trecut, prietenul meu, Troy Russell, și-a scos încet camioneta din garaj pentru a se duce la Desert Industries să doneze niște bunuri. A simțit că a trecut cu roata din spate peste ceva. Gândindu-se că îi căzuse vreun obiect din mașină, a ieșit și l-a găsit pe fiul său iubit de 9 ani, Austin, zăcând cu fața în jos. Țipetele, binecuvântarea preoției, paramedicii și medicii de la spital nu au putut face nimic în acest caz. Austin decedase. Troy era de neconsolat, nu putea să doarmă, nu avea liniște. A spus că era mai mult decât putea îndura și nu știa cum avea să meargă mai departe. Dar în acea perioadă de agonie a primit ajutor din trei părți. Prima sursă de ajutor a fost dragostea și spiritul reconfortant al Tatălui nostru ceresc, o prezență făcută cunoscută prin Duhul Sfânt care l-a mângâiat pe Troy. L-a învățat cu dragoste și i-a șoptit că Dumnezeu știe ce înseamnă să pierzi un fiu frumos și perfect. A doua a venit de la soția sa, Dedra, care l-a strâns pe Troy în brațe, l-a iubit și i-a amintit că și ea își pierduse fiul și nu avea de gând să-și piardă și soțul. Al treilea sprijin în această poveste l-a oferit John Manning, un învățător de acasă extraordinar. Nu știu care a fost programul de vizite al lui John Manning și al colegului său la familia Russell, sau care a fost mesajul lor când au ajuns acolo, sau cum au raportat experiența pe care au avut-o. Știu doar că primăvara trecută, fratele Manning și-a întins brațele și l-a ridicat pe Troy Russell din tragedia care a avut loc în fața casei lui, ca și cum l-ar fi ridicat micuțul Austin însuși. Așa cum trebuie să facă un învățător de acasă, un păzitor sau un frate în Evanghelie, John pur și simplu și-a luat în serios chemarea din cadrul preoției și a avut grijă de Troy Russell. A început spunând: Troy, Austin vrea să te pui pe picioare, inclusiv să joci basket din nou. Deci voi fi aici în fiecare dimineață, la ora 5 și un sfert. Fii pregătit, pentru că nu vreau să intru să te scot din pat. Și știu că nici Didra nu vrea asta. N-am vrut să merg, mi-a spus Troy mai târziu, deoarece îl luase mereu pe Austin cu mine la basket dimineața și știam că amintirile ar fi fost prea dureroase. Dar John a insistat și a mers. Din acea primă zi, am vorbit, sau mai degrabă, eu am vorbit. Și John a ascultat. Am vorbit tot drumul spre biserică și apoi tot drumul spre casă. Uneori vorbeam în mașina parcată în fața casei, în timp ce privea răsăritul soarelui deasupra orașului Las Vegas. La început a fost greu, dar cu timpul mi-am dat seama că îmi găsisem tăria cu ajutorul unui jucător de basket de 1,88 m de la biserică, foarte nepriceput, care sărea și arunca absolut îngrozitor la coș, dar care m-a iubit și m-a ascultat până când soarele a răsărit din nou în viața mea. Dragii mei frați în preoție, când vorbim despre învățământul de acasă sau despre grijă sau slujire personală în cadrul preoției, spuneți-i cum vreți, despre asta este vorba. Vă cerem în calitate de învățători de acasă să fiți emisarii lui Dumnezeu pentru copiii săi, să iubiți, să aveți grijă de ei și să vă rugați pentru oamenii aceștia, la fel cum vă iubim noi, cum avem grijă de dumneavoastră și cum ne rugăm pentru dumneavoastră. Mă rog ca dumneavoastră Să fiți vigilenți când vegheați asupra turmei lui Dumnezeu și să întăriți în moduri potrivite împrejurărilor dumneavoastră, în numele bunului păstor al tuturor, al cărui martor eu sunt, Domnul Iisus Hristos. Amin.
Data de 14 iunie 1989, din cauza unor informații eronate despre biserică, guvernul ghanez a interzis orice activitate a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă în acea țară africană. Guvernul a confiscat toate proprietățile bisericii și toată activitatea misionară a încetat. Membrii bisericii care numesc acea perioadă înghețul au făcut tot ce au putut pentru a trăi conform Evangheliei fără a avea adunări de ale ramurii sau sprijinul misionarilor. Există multe povestiri care inspiră despre modul în care membrii au păstrat vie lumina Evangheliei, preaslăvind în casele lor și îngrijindu-se unul de celălalt în calitate de învățător de acasă și de învățătoare vizitatoare. În cele din urmă, neînțelegerea a fost rezolvată și în data de 29 noiembrie 1990, înghețul s-a terminat și biserica și-a reluat activitățile obișnuite. De atunci au existat relații excelente între biserică și guvernul ghanez. Membrii care au trăit în ghețul sunt foarte prompți în a menționa binecuvântările care au rezultat ca urmare a acelei perioade neobișnuite. Credința multora a fost întărită datorită adversității cu care s-au confruntat. Însă una dintre binecuvântările în ghețul a venit într-un mod neobișnuit. Nicolas Ofusu Hene era un tânăr polițist desemnat să păzească una dintre casele de întruniri SZU din timpul înghețului. Sarcina lui era să păzească clădirea pe timp de noapte. Când Nicolas a sosit prima dată la casa de întrunire, a văzut că lucrurile fuseră răscolite, foile de hârtie, cărțile și mobila fiind răvășite. În toată această dezordine, l-a văzut un exemplar al cărții lui Mormon. A încercat să ignore cartea, deoarece ei se spuse că era ceva rău. Însă, în mod straniu, s-a simțit atras de ea. În cele din urmă, Nicolas n-a mai putut ignora cartea. A ridicat-o de unde se afla. A simțit îndemnul de a începe să o citească. A citit de-a lungul nopții și în timp ce făcea aceasta, lacrimii au curs pe obraj. Prima dată când a ridicat-o, a citit unul nefin în întregime. A doua oară a citit doi nefin în întregime. Când a ajuns la 2 nefin, capitolul 25, a citit următoarele. Și noi vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profețim despre Hristos și scriem după profețiile noastre pentru ca să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor. În acel moment, Nicola s-a simțit spiritul atât de puternic cât a început să plângă în hohote. Și a dat seama că în timp ce citea, a simțit mai multe îndemnuri spirituale că această carte este Scriptură, că este cea mai corectă carte pe care o citise vreodată. Și a dat seama că sfinții din zilele din urmă, contra celor auzite, cred cu tărie în Iisus Hristos. După ce înghețul a luat sfârșit și misionarii au revenit în Ghana, Nicola, soția și copiilor s-au alăturat bisericii. Când l-am văzut anul trecut, era capitan de poliție și slujea în cadrul bisericii, în calitate de președinte al districtului Tamale, Ghana. El a spus, biserica mi-a transformat viața. Îi mulțumesc Dumnezeului Celui Atotputernic că m-a condus la această evanghelie. Albert Davies, un alt ghanez, și-a însoțit un prieten la una dintre casele noastre de întruniri, unde prietenul avea o adunare a unei președinții. În timp ce și-a așteptat prietenul, Albert a citit dintr-o carte pe care o găsește prin preajmă. După ce s-a terminat adunarea, Albert a dorit să ia cartea acasă. I s-a permis nu doar să ia acea carte, ci și un exemplar al cărții lui Mormon. După ce a ajuns acasă, a început să citească din cartea lui Mormon. N-a putut să o lase din mână. El a citit la lumina lumânării până la ora 3 dimineața. A făcut acest lucru mai multe nopți, fiind puternic impresionat de ceea ce citise și simțise. Acum Albert este membru al bisericii. Angelo Scarpola și-a început studiile teologice în Italia sa natală, la vârsta de 10 ani. În cele din urmă a devenit preot și a slujit cu devotament în biserica sa. La un moment dat a început să aibă întrebări legate de credința sa, astfel încât a căutat și a primit ocazii de a-și aprofunda studiile. Însă, cu cât studia mai mult, cu atât devenea mai îngrijorat. Ceea ce citise și simțise l-a convins că a avut loc o apostazie generală față de adevărata doctrină predicată de Iisus și de primii săi apostoli. Angelo a căutat adevărata religie a lui Dumnezeu în diverse credințe, însă a rămas mulți ani fără răspunsuri. Într-o zi, a întâlnit doi membri ai bisericii care îi ajutau pe misionari să găsească mai mulți oameni cărora să le predea. S-a simțit atras de ei și le-a ascultat cu bucurie mesajul. Angelo a acceptat de bunăvoie un exemplar al cărții lui Mormon. În acea seară a început să citească din carte. A simțit o bucurie foarte puternică. Prin Spirit, Dumnezeu i-a oferit lui Angelo sigurarea interioară că în cartea lui Mormon avea să găsească adevărul pe care îl căuta de mulți ani. A avut parte de sentimente minunate. Ceea ce a citit și ceea ce a învățat de la misionari i-au confirmat concluzia că a avusese loc o apostazie generală, dar a aflat și că adevărata biserica lui Dumnezeu a fost restaurată pe pământ. La scurt timp, Angelo a fost botezat în biserică. Când l-am întâlnit prima dată, era președintele ramurii Rimini din Italia. Ceea ce Nicolas Alibert și Angelo au trăit cu privire la cartea lui Mormon este asemănător experienței lui Parley pe Prat. Am deschis cartea cu nerăbdare, am citit toată ziua, nedorind să mă opresc pentru a mânca, nu aveam deloc dorința de a mânca, nu doream să dorm când venea noaptea, deoarece preferam să citesc. În timp ce citeam, Spiritul Domnului s-a revărsat asupra mea și am știut și am înțeles că această carte este adevărată. Tot atât de clar și de limpede cum un om înțelege și știe că el există. Bucuria mea era deplină și această bucurie mi-a răsplătit toate necazurile, sacrificiile și truda vieții. Unii oameni au experiențe foarte puternice legate de cartea lui Mormon când o deschid prima dată. Însă, în cazul altora, mărturia despre veridicitatea ei vine treptat, pe măsură ce citesc din ea și se roagă în legătură cu ea. Așa a fost și cazul meu. Am citit prima dată cartea lui Mormon când eram adolescent, cursant la seminar. Aceasta este exemplarul cărții lui Mormon pe care l-am citit. Nu vă pot spune momentul sau locul exact unde s-a întâmplat, însă la un moment dat, în timp ce citeam, am început să simt ceva. A fost o căldură și un spirit pe care le-am simțit de fiecare dată când am deschis cartea. Sentimentul a devenit mai intens pe măsură ce am continuat să citesc. Acel sentiment continuă și în ziua de astăzi. De fiecare dată când deschid cartea lui Mormon, este ca și cum apăs pe un buton. Spiritul se revarsă asupra inimii și sufletului meu. În cazul altora, mărturia despre cartea lui Mormon vine mai încet. După mult studiu și după multe rugăciuni, am un prieten care a citit cartea lui Mormon căutând să afle dacă este adevărată. El a pus în practică invitația din Moronia, aceea de a-L întreba pe Dumnezeu cu inimă sinceră, cu intenție adevărată și cu credință în Hristos despre veridicitatea cărții lui Mormon, însă nu a primit imediat răspunsul spiritual promis. Totuși, într-o zi, când cugeta profund în timp ce șofa, Spiritul i-a depus mărturie despre veridicitatea cărții lui Mormon. A fost atât de fericit și de emoționat, încât a coborât geamul mașinii și a strigat către nimeni în particular și în același timp către toată lumea, este adevărată. Indiferent dacă mărturia noastră spre cartea lui Mormon vine de prima dată ce deschidem cartea sau după un timp, ea ne va influența de-a lungul întregii vieți, dacă vom continua să o citim și să-i punem în practică învățăturile. Președintele Ezra Taft Benson ne-a învățat. Există o putere în carte care va începe să se reverse în viața dumneavoastră în momentul în care veți începe să studiați cu seriozitate cartea. Veți avea o putere mai mare de a vă împotrivi ispitei. Veți avea puterea de a evita înșelăciunea. Veți găsi puterea de a rămâne pe cărarea strâmtă și îngustă. Vă încurajez pe toți cei care primiți acest mesaj, inclusiv pe deținătorii preoției aronice care participă în această seară la această adunare, să descoperiți puterea cărții lui Mormon. Președintele Thomas S. Monson ne-a încurajat. Citiți cartea lui Mormon, cugetați asupra învățăturilor ei, întrebați-l pe Tatăl Ceresc dacă este adevărată. În timpul acelui proces veți simți Spiritul lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Acel spirit va fi partea a mărturiei dumneavoastră că această carte, cartea lui Mormon, este adevărată, că Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu și că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este biserica adevărată a lui Dumnezeu pe pământ astăzi. Acea mărturie vă va ajuta să vă împotriviți ispitei, vă va pregăti pentru marea chemare privind sârguința de a lucra în via Domnului. Va fi ca o ancoră sigură când acuzații sau afirmații calomnioase vor fi folosite pentru a vă zdrunjina credința și va fi o temelie clădită pe stâncă atunci când vi se vor adresa întrebări la care nu veți putea răspunde, cel puțin nu pe loc. Veți putea discerne între adevăr și minciună și veți simți asigurarea Duhului Sfânt confirmându-vă mărturia, din nou și din nou, pe măsură ce veți continua să citiți cartea lui Mormon de-a lungul vieții. De asemenea, îi încurajez pe toți părinții care aud sau citesc acest mesaj să facă din Cartea lui Mormon un element important al căminului lor. Când copiii noștri creșteau, noi am citit din Cartea lui Mormon în timpul micului dejun. Acesta este semnul de carte pe care l-am folosit. Pe fața semnului este un citat în care președintele Benson promite că Dumnezeu va revărsa o binecuvântare asupra noastră când citim Cartea lui Mormon. Pe versoul lui este următoarea promisiune a președintelui Marion G. Romney, fost consilier în prima președinție. Sunt sigur că dacă în căminile noastre părinții vor citi cu pioșenie și cu regularitate din Cartea lui Mormon, atât ei doi cât și alături de copiilor, spiritul acelei cărți deosebite ne va pătrunde în cămine și îi va cuprinde pe toți cei de acolo. Spiritul de ceartă va pleca. Părinții își vor sfătui copiii cu mai multă dragoste și înțelepciune. Copiii vor fi mult mai sensibili și mai ascultători la sfatul părinților. Neprihănirea va spori. Credința, speranța și caritatea, dragostea pură a lui Hristos vor fi din abundență în căminele și în viața noastră, aducând cu ele pace, bucurie și fericire. Acum, după ce au trecut mulți ani de când copiii noștri au plecat din casa părintească și au propriile familii, putem vedea clar împlinirea promisiunii președintelui Romney. Familia noastră nu este perfectă, dar noi putem să depunem mărturie despre puterea cărții lui Mormon și despre binecuvântările pe care cititul din ea le-a adus și continuă să le aducă în viața întregii noastre familii. Poate că cea mai mare putere a cărții lui Mormon este impactul ei în a ne aduce mai aproape de Iisus Hristos. Este un martor puternic al lui și al misiunii sale mântuitoare. Prin ea ajungem să înțelegem măreția și puterea ispășirii sale. Ea predă în mod clar doctrina sa și datorită minunatelor capitole care descriu vizita Hristosului în viața făcută nefiților, îl vedem și îl simțim iubindu-i, binecuvântându-i și învățându-i pe acei oameni și ajungem să înțelegem că El va face același lucru cu noi dacă venim la El trăind conform Evangheliei sale. Eu depun mărturie despre puterea cărții lui Mormon. Indiferent dacă o citesc în engleză, italiană sau franceză, tipărită sau pe un dispozitiv electronic, găsesc același spirit minunat care pătrunde în viața mea din capitolele și versetele ei. Depun mărturie despre capacitatea ei de a ne ajuta să ne apropiem de Hristos. În numele lui Iisus Hristos, amin.
On a signal from the conductor,
la semnul dirijorului, congregația se va ridica și va interpreta alături de cor să ne bucurăm. După imnul vom asculta pe președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. Apoi va fi privilegiul meu să vă vorbesc.
What a beautiful hymn.
Ce imn minunat. Vă mulțumesc. Printre cele mai memorabile personaje din Scripturi este Alma cel tânăr. Deși a fost fiul unui mare profet, el s-a rătăcit o perioadă și a devenit un om foarte rău și idolatru. Din motive pe care nu le putem înțelege, el s-a împotrivit tatălui său și a căutat să distrugă biserica. Și datorită elocvenței și puterii sale de convingere, el a avut mare succes. Dar viața lui Alma s-a schimbat atunci când un înger al Domnului i s-a arătat și i-a vorbit cu un glas de tunet. Timp de 3 zile și 3 nopți, Alma a fost torturat de un chin veșnic, chiar cu durerile unui suflet condamnat. Apoi, cumva, în acel moment întunecat, și-a adus aminte de ceva, un adevăr etern pe care tatăl său l-a propovăduit. Faptul că Iisus Hristos avea să vină ca să îi spășească pentru păcatele lumii. Alma respinsese de mult astfel de concepte, dar acum mintea sa prinsese acest gând și el, cu umilință, sinceritate, și-a pus încrederea în puterea ispășitoare a lui Iisus Hristos. După această experiență, Alma a devenit un alt om. Din acel moment, el și-a dedicat viața reparării răului pe care l-a făcut. El este un exemplu impresionant de pocăință, iertare și credință trainică. În cele din urmă, Alma a fost ales să ia locul tatălui său în calitate de conducător al Bisericii lui Dumnezeu. Probabil că fiecare cetățean al națiunii nefite cunoștea povestea lui Alma. Twitter-ul, Instagram-ul și Facebook-ul de atunci probabil că ar fi fost pline de imagini și povestiri despre el. Probabil că el apărea cu regularitate pe coperta săptămânalului Zarahemla și se scria despre el în editoriale și apărea la televizor. Pe scurt, probabil că el era una dintre cele mai faimoase celebrități din vremea sa. Dar atunci când Alma a văzut că oamenii se uitau de Dumnezeu și deveneau mândri, și se certau, el a ales să renunțe la funcția publică și să se dedice treburilor mari preoției a Ordinului Sfânt al lui Dumnezeu, propovăduind pocăința în rândul nefiților. La început, Alma a avut mare succes acesta până a călătorit în orașul Amoniha. Cetățenii orașului erau conștienți că Alma nu mai era conducătorul lor politic și nu puteau respecta autoritatea preoției sale. Ei l-au insultat, l-au ridiculizat și l-au alungat din orașul lor. Cu inima frântă, Alma a abandonat orașul Amoniha. Dar un înger i-a spus să se întoarcă. Gândiți-vă la acest lucru. I s-a spus să se întoarcă la oamenii care îl urau și care erau ostili față de biserică. Era o însărcinare periculoasă, poate chiar una, care i-ar fi pus viața în pericol, dar Alma nu a ezitat. El s-a întors în grabă. Alma a intrat în oraș după ce ținuse post multe zile. El a întrebat un străin: vrei să-i dai ceva să mănânce unui umil slujitor al lui Dumnezeu? Numele acestui bărbat era Amulek. Amulek era un cetățean bogat și cunoscut al orașului Amoniha. Deși se trăgea dintr-o familie de persoane credincioase, credința sa se micșorase. Ziui, el a mărturisit: am fost chemat de multe ori și nu am vrut să aud. De aceea am știut despre aceste lucruri. Da, și totuși nu am vrut să știu. De aceea am mers înainte, răzvrătindu-mă împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl pregătea pe Amulek Și atunci când l-a întâlnit pe Alma, el l-a primit în casa sa pe slujitorul Domnului, unde Alma a stat multe zile. În tot acel timp, Amulek a acceptat cu umilință mesajul lui Alma și a avut parte de o schimbare minunată. El nu doar a crezut, ci a devenit un apărător al adevărului. Atunci când Alma a mers din nou să propovăduiască, în rândul oamenilor din orașul Amoniha, el avea alături un al doilea martor, pe Amulek, unul dintre ei. Evenimentele care s-au petrecut după aceea sunt unele din cele mai fericite, dar și triste povestiri din Scripturi. Le puteți citi în Alma, capitolele 8 până la 16. Astăzi, aș dori să vă rog să vă gândiți la următoarele două întrebări. Prima, ce pot eu să învăț de la Alma? A doua, în ce mod sunt eu asemănător lui Amulek? Lăsați-mă să permiteți-mi să încep întrebând toți conducătorii Bisericii lui Iisus Hristos din trecut, din prezent sau din viitor. Ce puteți fiecare dintre voi învăța de la Alma? Alma a fost un bărbat cu talente de excepție și foarte capabil. Putem crede cu ușurință că el nu avea nevoie de ajutorul nimănui. Totuși, ce a făcut Alma atunci când s-a întors în Amoniha? Alma l-a găsit pe Amulek și a cerut ajutorul. Și Alma a fost ajutat. Din motive diferite, noi, în calitate de conducători, suntem reticenți în a găsi și a cere ajutorul altor persoane. Poate credem că putem să facem munca mai bine singuri sau nu dorim să-i deranjăm pe alții, ori presupunem că alții nu vor dori să participe. Prea des ezităm să invităm oamenii să-și folosească talentele date de Dumnezeu și să ia parte la măreața lucrare de salvare. Gândiți-vă la Salvator. Oare el a început clădirea bisericii sale de unul singur? Nu. El a spus, nu faceți nimic, mă voi ocupa eu de aceasta. Mai degrabă mesajul său a fost, vino și urmează-mă. El a inspirat, a invitat, a instruit și apoi a avut încredere în ucenicii săi să facă lucrurile pe care au văzut că El le-a făcut. Astfel, Iisus Hristos nu doar că și-a clădit biserica, ci i-a clădit și pe slujitorii săi. Indiferent de chemarea în care slujiți momentan, fie cea de președinte al cvorumului diaconilor, de președinte de țăruș sau de președinte de zonă, pentru a avea succes, trebuie să găsiți persoane asemănătoare lui Amulek care să vă ajute. Poate fi o persoană modestă sau chiar invizibilă în rândul membrilor. Poate fi o persoană care pare că nu este dispusă sau capabil de a sluji. Persoanele asemănătoare lui Amulek care vă vor ajuta pot fi tinere sau în vârstă, bărbați sau femei lipsite de experiență, obosite sau inactive în biserică. Dar ceea ce nu se poate vedea la început este că ele sunt nerăbdătoare să audă la dumneavoastră cuvintele Domnul are nevoie de dumneavoastră. Eu am nevoie de dumneavoastră. Undeva în adâncul sufletului, mulți vor să-L slujească pe Dumnezeul lor. Vor să fie un instrument în mâinile sale. Ei vor să pună mâna pe seceră și să recolteze cu toată puterea pentru a pregăti pământul pentru întoarcerea Salvatorului nostru. Ei vor să clădească biserica sa, dar sunt reticenți să înceapă. Deseori, ei așteaptă să fie întrebați. Vă invit să vă gândiți la cei din ramurile și episcopiile dumneavoastră, din misiunile și țărușii dumneavoastră, care au nevoie să fie chemați să acționeze. Domnul a lucrat cu ei, pregătindu-i, înmuindu-le inima. Găsiți-i căutând cu inima. Ajutați-i, învățați-i, inspirați-i, întrebați-i. Împărtășiți-le cuvintele pe care îngerul i le-a adresat lui Amulek, faptul că binecuvântările Domnului vor sta asupra lor și a casei lor. Veți fi surprinși să descoperiți un slujitor curajos al Domnului care altfel ar fi rămas ascuns. În ce mod sunt, în timp ce unii dintre noi trebuie să caute persoane asemănătoare lui Amalec, alții trebuie să se întrebe, în ce mod sunt eu asemănător lui Amalec? Poate că de-a lungul anilor ați devenit mai puțin înflăcărați în ceea ce privește ucenicia dumneavoastră. Poate că focul mărturiei dumneavoastră s-a diminuat. Poate că v-ați îndepărtat de trupul lui Hristos. Poate că ați fost jigniți sau chiar înfuriați. Pentru câțiva din vechea biserică din Efes, poate că ați renunțat la dragostea dintâi. Adevărurile subline, eterne ale Evangheliei lui Iisus Hristos. Poate că precum Amalec, știți în inima dumneavoastră că Domnul v-a chemat de multe ori, dar dumneavoastră nu ați vrut să auziți. Totuși, Domnul vede în dumneavoastră ceea ce El a văzut în Amalec. Potențialul unui slujitor curajos cu o lucrare importantă de înfăptuit. Există oameni care au nevoie să audă mărturia dumneavoastră. Există slujire pe care nimeni altceva nu o poate oferi chiar în același fel. Domnul va încredința preoția sa sfântă care are potențialul divin de a binecuvânta și înălța pe alții. Ascultați-vă inima și urmați îndemnurile Spiritului. Am fost impresionat de parcursul unui frate care s-a întrebat, când Domnul mă va chema, oare voi auzi? Îl voi numi pe acest minunat frate David. David s-a convertit la biserică acum 30 de ani. El a slujit în misiune și apoi a studiat dreptul. Când studia și lucra pentru a-și întreține tânăra familie, el a găsit câteva informații despre biserică ce l-au făcut să fie confuz. Cu cât citea mai mult acest gen de materiale negative, cu atât devenea mai neliniștit. În cele din urmă, el a cerut ca numele său să fie șters din înregistrările bisericii. După aceea, precum Alma, în zilele sale de răzvrătire, David a petrecut mult timp dezbătând cu membrii bisericii, purtând discuții online și punându-le la încercare crezurile. El era foarte bun la aceste lucruri. Pe unul din membrii cu care dezbătea îl voi numi Iacob. Iacob a fost mereu bun și respectuos cu David, dar el era de asemenea ferm în apărarea bisericii. De-a lungul anilor, David și Iacob au ajuns să se respecte și să fie prieteni. Ceea ce David nu știa era faptul că Iacob început să se roage pentru David și făcuse acest lucru cu credință pentru mai mult de un deceniu. El a dus numele prietenului său la templele Domnului pentru ca cei de acolo să roage pentru el și a sperat ca inima lui David să se va muia. În timp, David a început încet, încet să se schimbe. El a început să-și amintească cu drag experiențele spirituale pe care le-a trăit și și-a amintit de fericirea pe care a simțit-o atunci când a fost membru al bisericii. Precum Alma, David nu uitase complet adevărul Evangheliei pe care le acceptase cândva. Și precum Amalec, David a simțit că Domnul îl ajuta. David ajunsese asociat la o firmă de avocatură, avea un loc de muncă prestigios. El ajunsese să aibă o reputație de critic al bisericii și era mult prea mândru pentru a cere să fie primit din nou. Totuși, el a continuat să simtă chemarea păstorului. El a crezut din toată inima în versetul următor. Dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. El s-a rugat, dragă Dumnezeu, îmi doresc să fiu din nou în sfânt din zile din urmă, dar am întrebări la care doresc răspunsuri. A început să asculte de șoaptele Spiritului și de răspunsurile inspirate date de prieteni, așa cum nu făcuse niciodată înainte. Unele după altele, îndoielile s-au transformat în credință, până când în cele din urmă și-a dat seama din nou că el putea să simtă o mărturie despre Iisus Hristos și biserica sa restaurată. În acel moment, el a știut că putea să-și învingă mândria și să facă tot ceea ce trebuia pentru a fi din nou primit în biserică. În cele din urmă, David a intrat în apele botezului și apoi a început să numere zilele până când aveau să-i fie restaurate binecuvântările. Sunt fericit să vă spun că în această vară, binecuvântările lui David i-au fost restaurate. El este pe deplin activ în biserică și slujește în calitate de învățător al clasei Doctrina Evangheliei în episcopia sa. El profită de fiecare ocazie pe care o are de a vorbi cu alții despre transformarea sa, de a repara răul pe care l-a făcut și de a-și depune mărturia despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Dragii mei frați și prieteni, haideți să căutăm, să inspirăm și să ne bazăm pe persoanele asemănătoare lui Amulec din episcopiile și țărușii noștri. Sunt foarte multe persoane asemănătoare lui Amulec în biserică astăzi. Poate că dumneavoastră cunoașteți o astfel de persoană. Poate că dumneavoastră sunteți o astfel de persoană. Poate că Domnul v-a șoptit, îndemnându-vă să vă întoarceți la dragostea din tâi, să vă folosiți talentele, să vă exercitați în mod demn preoția și să slujiți alături de ceilalți sfinți pentru a vă apropia de Iisus Hristos și a clădi împărăția lui Dumnezeu. Preaiubitul nostru Salvator știe unde vă aflați. El vă cunoaște inima. El dorește să vă salveze. El vă va ajuta. Doar deschideți-vă inima față de El. Am speranța că cei care s-au îndepărtat de calea uceniciei, chiar și doar foarte puțin, vor contempla asupra bunătății și harului lui Dumnezeu, vor privi în inima lor, vor învăța de la Alma și Amulec și vor asculta cuvintele care schimbă vieții ale Salvatorului. Vino și urmează-mă. Vă îndemn să țineți seama de chemarea sa, căci atunci când veți face acest lucru, veți primi recolta cerului. Binecuvântarea Domnului va sta deasupra voastră și a casei dumneavoastră. Despre aceasta depun mărturie și vă las binecuvântarea mea în numele ca un apostol al lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
I feel blessed to be in this meeting.
Mă simt binecuvântat să particip la această adunare alături de cei care dețin preoția lui Dumnezeu. Devotamentul, credința și slujirea altruistă ale acestui grup de bărbați și băieți sunt un miracol modern. Mă adresez în această seară deținătorilor preoției, uniți în slujire plină de entuziasm oferită Domnului Iisus Hristos. Domnul oferă puterea sa celor din oficiile preoției care slujesc în mod demn în responsabilitățile lor din cadrul preoției. Wilford Woodruff, când a slujit în calitate de președinte al bisericii, a descris experiența pe care a trăit-o în cadrul oficiilor preoției. Am ascultat prima cuvântare pe care am auzit-o vreodată în această biserică. A doua zi am fost botezat. Am fost rânduit la oficiul de învățător. Misiunea mea a început imediat. Pe toată durata misiunii am fost învățător. În cadrul conferinței, am fost rânduit la oficiul de preot. După ce am fost rânduit preot, am fost trimis în misiune în sudul țării. Aceasta s-a întâmplat în toamna anului 1834. Am avut un coleg și amândoi am pornit fără pungă și fără traistă. Am călătorit singur mulți kilometri și am predicat Evanghelia și am botezat mulți oameni pe care nu i-am putut confirma în biserică, deoarece eram doar preot. Am călătorit o bună perioadă predicând Evanghelia înainte să fi fost rânduit vârstnic. Acum, au trecut aproximativ 54 de ani de când fac parte din cei 12 apostoli. Am călătorit ca membru al acelui quorum și al altor quorumuri timp de 60 de ani și doresc să spun acestei congregații că am fost susținut de puterea lui Dumnezeu în aceeași măsură când dețineam oficiul de învățător și mai ales când am slujit în vie în calitate de preot, ca cea în care sunt susținut în calitate de apostol. Nu există diferențe atât timp cât ne îndeplinim responsabilitatea. Acea minunată posibilitate spirituală, conform căreia nu există diferențe, este sugerată în descrierea pe care Domnul o face preoției aronice ca fiind o anexă a preoției lui Melchizedec. Termenul anexă sugerează faptul că cele două au legătură una cu cealaltă. Această legătură este importantă pentru ca preoția să devină forța și binecuvântarea care poate fi în această lume și pentru totdeauna, căci ea este fără început al zilelor sau sfârșit al anilor. Legătura este una simplă. Preoția aronică pregătește tinerii băieți pentru a li se acorda o încredințare și mai sacră. Puterea și autoritatea preoției mai mari sau a preoției lui Melchizedec este dreptul de a deține cheile tuturor binecuvântărilor spirituale ale bisericii, de a avea privilegiu de a primi tainele împărăției cerului, de a vedea cerurile deschise înaintea lor, de a fi într-o comuniune cu adunarea generală și cu biserica primului născut și de a se bucura de comuniunea și de prezența lui Dumnezeu Tatăl și a lui Iisus, mijlocitorul noului legământ. Aceste chei ale preoției pot fi exercitate toate într-un anumit moment, doar de un singur bărbat, acesta fiind președintele și înaltul preot care prezidează al Bisericii Domnului. Apoi, prin delegarea președintelui, fiecare bărbat care deține preoția lui Melchizedec poate primi autoritatea și privilegiul de a vorbi și acționa în numele celui atotputernic. Acea putere este infinită. Are legătură cu viața și moartea, cu familia și biserica, precum și cu măreața natura lui Dumnezeu însuși și a lucrării sale eterne. Domnul îl pregătește pe deținătorul preoției aronice să devină vârstnic, slujind cu credință, cu putere și cu recunoștință în cadrul acelei glorioase preoții a lui Melchizedec. Pentru dumneavoastră, stimați vârstnici, recunoștința profundă va juca un rol esențial în a vă îndeplini în totalitate responsabilitatea de slujire în cadrul preoției. Vă veți aduce aminte de zilele în care ați fost diacon, învățător sau preot, când cei care dețineau preoția mai mare și-au întins brațele pentru a vă înălța spiritual și a vă încuraja în călătoria dumneavoastră în cadrul preoției. Fiecare deținător al preoției lui Melchizedec are astfel de amintiri. Însă este posibil ca sentimentul de recunoștință să se fi diminuat odată cu trecerea anilor. Eu sper să vă reînsuflețiți acel sentiment și să fiți hotărâți să oferiți unui număr cât mai mare de oameni același tip de ajutor pe care și dumneavoastră l-ați primit odată. Îmi aduc aminte de un episcop care s-a comportat cu mine de parcă aș fi fost deja ceea ce aveam potențialul să devin în puterea preoției. Într-o duminică, pe când eram preot, el m-a sunat. Mi-a spus că avea nevoie să-i fiu coleg și să-l însoțesc pentru a vizita anumiți membri ai episcopiei noastre. A spus-o de parcă eu aș fi fost singura lui speranță de a avea succes. El nu avea nevoie de mine. Avea consilieri excelenți în episcopatul său. Am vizitat o văduvă care nu prea avea bani și alimente. El a dorit ca eu să-i să-l ajut să ajungă la inima ei, să-i cerem să-și facă și să urmeze un buget și să-i promitem că putea să ajungă să-i ajute pe alții. Ne-am dus să alinăm două fetițe care trăiau în circunstanțe dificile. În timp ce plecam de la ele, el mi-a spus încet: acele copile nu vor uita niciodată că le-am vizitat. La următoarea casă am învățat cum să invit un bărbat mai puțin activ să vină înapoi la Domnul, convingându-l că membrii episcopiei aveau nevoie de el. Acel episcop a fost un deținător al preoției lui Melchizedec care m-a ajutat să-mi înțeleg potențialul și care m-a inspirat prin exemplul său. El m-a învățat să am puterea și curajul de a mă duce și de a sluji oriunde pentru Domnul. El s-a dus de mult să-și primească răsplata, dar eu încă mi-l amintesc, deoarece el și-a întins brațele să mă înalțe spiritual când am fost un deținător al preoției aronice neexperimentat. Ulterior am aflat că el m-a văzut pe o viitoare cale a preoției cu mari responsabilități, lucru care pe atunci a fost peste puterea mea de înțelegere. Tatăl meu a făcut același lucru pentru mine. El a fost un deținător al preoției lui Melchizedec experimentat și înțelept. Odată a fost rugat de un apostol să scrie câteva rânduri despre dovezile științifice legate de vârsta pământului. El a scris cu atenție, știind că unii dintre cei care ar fi putut citi aveau sentimente puternice despre faptul că pământul ar fi fost mult mai tânăr decât sugerează dovezile științifice. Încă mi-amintesc cum tata mi-a dat ceea ce a scris spunându-mi: Hal, ai înțelepciunea spirituală de a ști dacă ar trebui să trimit aceasta apostolilor și profeților. Nu mi-amintesc prea multe din ceea ce era scris pe acea foaie, dar îmi voi aminti mereu recunoștința pe care am simțit-o față de un măreț deținător al preoției lui Melchizedec, care a văzut în mine înțelepciunea spirituală pe care eu nu puteam vedea. Într-o seară, cu mulți ani în urmă, după ce fusem rânduit apostol, profetul lui Dumnezeu m-a sunat și m-a rugat să citesc ceva ce fusese scris în legătură cu doctrina bisericii în timp ce eram în Japonia. El petrecuse seara citind capitolele unei cărți. Mi-a spus râzând: nu pot să o citesc pe toată. Tu n-ar trebui să te odihnești în timp ce eu muncesc. Și apoi a folosit aproape aceleași cuvinte pe care tatăl meu le folosise cu mulți ani înainte: Hal, tu ești cel care ar trebui să o citească. Vei ști dacă este bine să fie publicată. Același tipar, privind un deținător al preoției lui Melchizedec, care ajută pe cineva să-și înțeleagă potențialul și care oferă încredere, a fost observat într-o seară în cadrul unui concurs de oratorie organizat de biserică. Când aveam 17 ani, am fost rugat să vorbesc în fața unui auditoriu mare. Nu știam ce se dorea de la mine, nu mi s-a cerut să vorbesc despre un subiect anume, așadar am pregătit o cuvântare care a fost cu mult peste ceea ce știam eu despre Evanghelie. În timp ce vorbeam, mi-am dat seama că făcusem o greșeală. Încă îmi pot aminti sentimentul de eșec pe care l-am avut după ce am vorbit. Următorul și totodată ultimul vorbitor a fost vârnicul Matthew Cowley din vorul celor 12 apostoli. El a fost un orator deosebit, foarte iubit în cadrul bisericii. Încă mi-amintesc cum îl priveam de pe scaunul meu aflat în apropierea pupitrului. El a început cu un glas puternic. A spus că ceea ce spusem l-a făcut să simtă că participă la conferință extraordinară. A zâmbit când a spus aceasta. Sentimentele mele de eșec au dispărut și au fost înlocuite de încrederea în faptul că, într-o bună zi, aș putea deveni ceea ce părea că el credea că eu eram deja. Amintirea acelei seri continuă să mă facă să ascult cu atenție atunci când vorbește un deținător al preoției aronice. Datorită a ceea ce vârstnicul Cowley a făcut pentru mine, mă aștept întotdeauna să avânt cuvântul lui Dumnezeu. Sunt rareori dezamăgit și adesea plăcut surprins și nu pot să mă abțin să nu zâmbesc așa cum a făcut vârstnicul Cowley. Multe lucruri îi pot întări pe frații noștri mai tineri să progreseze în cadrul preoției, însă nimic nu va fi mai puternic decât faptul ca noi să-i ajutăm să-și dezvolte credința și încrederea că se pot bizui pe puterea lui Dumnezeu în slujirea lor în cadrul preoției. Acea credință și acea încredere nu vor rămâne cu ei doar ca urmare a unei singure experiențe de a fi înălțat spiritual, chiar și de cel mai talentat deținător al preoției lui Melchizedec. Abilitatea de a se bizui pe acele puteri trebuie dezvoltată prin intermediul multor încurajări din partea celor mai experimentați în cadrul preoției. Deținătorii preoției ironice vor avea nevoie de asemenea de încurajări și corectări zilnice, dacă nu chiar din oră în oră, din partea Domnului însuși și prin intermediul Duhului Sfânt. Acest lucru le va fi disponibil dacă aleg să rămână demn de el. Va depinde de alegerile pe care le vor face. De aceea trebuie să predăm prin exemplu și mărturie că acele cuvinte ale regelui Beniamin, mărețul deținător al preoției lui Melchizedec, sunt adevărate. Ele sunt cuvintele de dragoste rostite în numele Domnului, a căror preoție este aceasta. Regele Beniamin ne învață ce ni se cere pentru a rămâne suficient de demn să primim încurajarea și corectarea Domnului. Și, în sfârșit, nu pot să vă spun toate lucrurile prin care puteți păcătui, căci sunt diferite căi și mijloace, chiar atât de multe încât nu le pot număra. Dar atât vă pot spune că dacă nu vegheați asupra voastră și a gândurilor voastre și a cuvintelor voastre și a faptelor voastre și nu respectați poruncile lui Dumnezeu și nu continuați în credința a ceea ce voi ați auzit despre venirea Domnului nostru chiar până la sfârșitul vieților voastre, atunci va trebui să pieriți. Și acum, omule, adu-ți aminte și nu pieri. Suntem cu toții conștienți de săgețile arzătoare ale vrăjmașului, oricărei neprihăniri care sunt trimise asemenea unui vânt îngrozitor împotriva deținătorilor tineri ai preoției pe care îi iubim atât de mult. Pentru noi, ei sunt asemenea soldaților tineri care s-au auto-intitulat fiii lui Helaman. Ei pot supraviețui așa cum au făcut acei tineri războinici, dacă rămân în siguranță, așa cum i-a îndemnat regele Beniamin. Fiii lui Helaman nu s-au îndoit. S-au luptat dând dovadă de curaj și au ieșit victorioși, deoarece au crezut cuvintele mamelor lor. Noi înțelegem puterea credinței unei mame iubitoare. Mamele oferă fiilor lor acel sprijin mare în ziua de astăzi. Noi, în calitate de deținători ai preoției, putem și trebuie să contribuim la acel sprijin cu hotărârea noastră de a ne îndeplini responsabilitatea ca, atunci când suntem convertiți, să ne întindem brațele și să ne întărim frații. Rugăciunea mea este ca fiecare deținător al preoției lui Melchizedec să accepte ocazia oferită de Domnul. Și dacă vreunul dintre voi este tare în spirit, să ia cu el pe acela care este slab, pentru ca el să poată fi edificat în toată umilința, ca el să devină de asemenea puternic. De aceea, luați cu voi pe aceia care sunt rânduiți la preoția cea mai mică și trimiteți-i înaintea voastră pentru a stabili întâlnirile și a pregăti calea și a realiza întâlnirile pe care voi nu puteți să le realizați. Iată, aceasta este calea prin care apostolii mei din timpurile străvechi au zidit biserica mea. Dumneavoastră, conducători ai preoției și tați ai deținătorilor preoției aronice, puteți înfăptui miracole. Dumneavoastră puteți să completați numărul de vârstnici credincioși cu tineri băieți care acceptă chemarea de a predica Evanghelia și care o fac cu încredere. Îi veți vedea pe mulți dintre cei pe care i-ați înălțat spiritual și încurajat rămânând credincioși, căsătorindu-se, fiind demni în templu și la rândul lor înălțându-i spiritual și pregătindu-i pe alții. Nu va fi nevoie de programe noi, de activități, de materiale de predare îmbunătățite sau de rețele de socializare mai bune. Nu va fi nevoie de nicio chemare, cu excepția celei pe care o aveți acum. Jurământul și legământul preoției vă oferă putere, autoritate și îndrumare. Mă rog ca dumneavoastră să mergeți acasă și să studiați cu atenție despre jurământul și legământul preoției care se găsește în Doctrina și Legăminte, secțiunea 84. Noi toți sperăm ca un număr cât mai mare de tineri băieți să aibă experiențe precum a avut Wilford Woodruff, care în calitate de deținător al preoției aronice a predicat Evanghelia lui Iisus Hristos cu puterea convertirii. Mă rog ca noi să ne ridicăm la înălțimea chemării noastre pentru a înălța spiritual pe alții în vederea pregătirii pentru slujirea lor glorioasă. Le mulțumesc din toată inima oamenilor minunați care m-au înălțat spiritual și mi-au arătat cum să iubesc și să încurajez pe alții. Depun mărturie că președintele Thomas S. Monson deține astăzi toate cheile preoției pe pământ. Depun mărturie că dânsul, de-a lungul unei vieți de slujire, a fost un exemplu pentru noi. Toți. În ceea ce privește faptul de a înălța spiritual pe alții în calitatea sa de deținător al preoției lui Melchisedec, personal îi sunt recunoscător pentru modul în care m-a înălțat spiritual și mi-a arătat cum să înalt spiritual pe alții. Dumnezeu Tatăl trăiește. Iisus este Hristosul. Aceasta este biserica și împărăția sa. Aceasta este preoția sa. Știu aceasta prin puterea Duhului Sfânt. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Stimați frați, suntem recunoscători pentru prezența dumneavoastră în această seară. Mulțumim corului deținătorilor preoției lui Melchisedec pentru muzica inspirată pe care a interpretat-o și mulțumim de asemenea tuturor celor care au contribuit în la pregătirea acestei adunări. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi profetul nostru prea iubit, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea președintelui Monson, corul va încheia adunarea interpretând Poți avea drumul senin. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Bruce D. Porter din cei 70. Stimați frați, în această seară, în timp ce vă împărtășesc mesajul meu, mă rog pentru îndrumarea Tatălui nostru Ceresc. În anul 1833, Domnul a revelat profetului Joseph Smith un plan pentru o viață sănătoasă. Acest plan se găsește în cea de-a 89-a secțiune din Doctrine și Legăminte și este cunoscut sub numele de Cuvântul de Înțelepciune. Acesta ne oferă îndrumare concretă privind alimentele pe care să le consumăm și interzice folosirea substanțelor care sunt dăunătoare trupurilor noastre. Celor care se supun poruncilor Domnului și țin cu credință cuvântul de înțelepciune, li se promit binecuvântări aparte, printre care sănătate și mai multă putere fizică. De curând am citit o povestire adevărată privind manifestarea incredibilă a acestor promisiuni. Un membru credincios al bisericii, John A. Larson, a slujit în timpul celui de-al doilea război mondial în paza de coasta Statelor Unite pe nava USS Cambria. În timpul unei lupte în Filipine, au fost informați că se apropie un escadron de bombardiere și avioane de luptă kamikaze. A fost dat ordinul de evacuare imediată. Deoarece nava USS Cambria plecase deja, John alături de trei colegi și-au pregătit echipamentul și s-au grăbit spre țărm cu speranța că vor fi luați de una dintre navele care părăseau portul. Din fericire, au fost luați de o navă de debarcare și s-au grăbit către ultima navă care părăsea golful. Oamenii de pe nava care urma să plece, în efortul de a părăsi cât mai repede locul, erau ocupați pe punte și au avut timp doar pentru a arunca frânghii celor patru bărbați, sperând ca ei să se poată cățăra pe punte. John, având un radio greu legat de spate, a târnat la capătul frânghiei de 12 metri, pe partea laterală a unei nave care se îndrepta spre largul oceanului. El a început să tragă în sus, alternându-și mâinile, știind că, dacă nu se ținea bine, era aproape sigur că va muri. După ce s-a cățărat doar o treime din drum, brațele lui ardeau de durere. A devenit atât de slăbit, încât a simțit că nu mai putea să se țină. Fiind epuizat fizic, în timp ce reflecta la soarta lui cumplită, John s-a rugat, încând lui Dumnezeu, spunându-i că a ținut întotdeauna cuvântul de înțelepciune și a trăit o viață curată și acum avea nevoie cu disperare de binecuvântările promise. John a spus mai târziu că în timp ce își termina rugăciunea, A simțit brusc cum căpăta mai multă forță. A început să se cațere din nou pe frânghie și de data aceasta o făcea cu ușurință. Când a ajuns pe punte, respirația lui era normală, de parcă nici nu ar fi depus efort. El primise binecuvântările promise în cuvântul de înțelepciune, adică acelea de a avea mai multă sănătate și putere fizică. I-a mulțumit Tatălui Ceresc, atunci și pe parcursul vieții sale, pentru răspunsul la rugăciunea disperată pentru ajutor. Stimați frați, noi trebuie să ne îngrijim trupurile și mințile, respectând principiile stabilite în cuvântul de înțelepciune, un plan oferit de divinitate. Din toată inima și din tot sufletul, depun mărturie despre binecuvântările glorioase care ne așteaptă atunci când facem aceasta. Mă rog ca acest lucru să se întâmple în numele Domnului și al Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru din cer. Îți mulțumim pentru spiritul al înfrățirii, păcii și al adevărului pur pe care l-am simțit în această sesiune a preoției din această seară. Îți mulțumim, Dumnezeule, pentru profet, pentru prea iubitul nostru profet Thomas S. Monson, și îți mulțumim pentru consilierii dumnealui nobili și pentru ceilalți conducători ai bisericii de aici și din întreaga lume, din fiecare țăruș, episcopie și ramură din biserică. Îți mulțumim, Tată din cer, pentru Evanghelia restaurată și pentru profetul Joseph Smith. Ne rugăm cu umilință ca acum, după terminarea acestei adunări, să mergem înainte cu convingere, să ținem poruncile și legile tale. Ne rugăm să ne întoarcem la familiile noastre, la soțiile și copiilor noștri cu un spirit de pace și dragoste și să le arătăm acest lucru. Îți mulțumim, Tată, pentru prea iubitul Tău Fiul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Te rugăm să ne dai puterea să stăm ca martori ai Lui în toate timpurile, în toate locurile și în toate lucrurile. Pentru aceste multe binecuvântări îți mulțumim și spunem aceste lucruri cu umilință în numele Sfânta lui Iisus Hristos. Amin.